sala wakawa na chimwe mwichara chifu kwa kawevyo mwana. Wakati kwa mfumu wake Abraham, ndindi kupenge Hagara, mutiveti wane mwanakazi kutu ugone naye. Usange wakana naye, mntengwa, pala wawa na ntumbo wa baba mwana, mwana uye watu wa babenge wakwenda kwa wane. Tanyake mtu wa iyi, ndimo wakavira na mwana. Abraham, para wakanangana makore chumene, wakazemerezga manganungano ga Sara. Pachifuwa ichi, wakaruta kwa Hagara na kugona naye, ndipo wakawa na ntumbo. Para Hagara wakawa na ntumbo, wakamaye kutuwali na ntumbo, sunu wakajitemwa chumene, wakampulikira Sara Shara. Sara wakati kwa Abraham mfumu wake, ni mulandu wako kuti Hagara waliki kunitumbika ine. Ni mteveti wako mwanakazi, unga mpalira chilichose umuigu kukumbira. Abraham ndi mwaka mpalira Sara. Ndipo Sara pa masinya, wakayamba kumusuzga chomene Hagara, ndipo Hagara wakachimbira, wakafumapo pa mwako mwake. Mungera wachuta, pakuona kuti Hagara wachimbira, wakamtemerera na kukumana naye pandhoa. Ndipo mungera wachuta wakachimeneze, Hagara, kasu wuku yangu. Hagara wakati, yai mtuvetu wachuta, nguchimbira chifuwa chukuti, Sara wakukumba kunipweteka. Ndipo mungera wachuta wakamparira Hagara, werera kwa Sara. Ndipo utu mbabiri mwana. Ndipo mwana utu mbabirenge mwanaume, waza mkutika zina Ishmael. Mwakutemweka wachuta, ichu wakachita Sara chika wachiheni chomene, ndipo wakawa kugomezgeka kwa chuta chara. Wakawa na fundo zake za kubabira mwana kwa mbula kuti wafumbe chuta kuti wamupe mwana mwa magomezgeko. Kwa chufa cha kuti Sara wakapulikiana waka na chuta chara, wakagomezeka na chuta chara, wakamanangira chuta chomene. Ndipo bana ba Ishmael ndiwa awasunwa kutika ma Arabs. Mwa kutemweka ba chuta, nchindu chiheni chomene na chambula kwenerera, usangi tuleka kugomezge chuta na kuchita makumbo itu. Sono mwakutemweka wa chuta, labisikani pachituzi cha kumi na chinkonde na chitatu.